kapal. Hoia eemale koselbruhis. Ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Gottfried Preußler. Krabat. Pärast lihavõtteid hakkasid nad kõiki veski puitosi hoolega üle vaatama. Staško, kui kõige osavam nende hulgas, sai meistrilt selleks korralduse. Kito ja Krabat anti talle abilisteks. Veskikambrist kuni katuseni vaatasid nad kõik üle, mis aga puust oli. Ja kust nad märkasid, et midagi oli kahjustatud, kas ähvardas mõni tugipoist murduda või oli mõni treppiaste tappidest lahti või olid vahelagede plankudesse ussid auke uuristanud, seal vahetati need kolme poisi ühisjõul välja või parandati mingil muul viisil, kas siis tugede või alustalade abil. Veskikraavi vooderluses oli nii mõndagi lappida. Tuli ehitada uued veskitammi väravad. Uue vesiratta ehitamine seisis neil ka veel ees. Staško ja tema abilised tegid peaaegu kõik tööd oma käsi kirvestega, nagu see oli endast mõistetav igale endast lugupidavale veskipoisile. Sae haarasid nad alles siis, kui see ilm tingimata hädavajalikuks osutus ja seda ka vastu tahtmist. Krabat oli rõõmus, et tal oli töö, mis vaevalt lubas muudele asjadele mõelda, see tähendab eeslauljale. Sellest hoolimata mõtles ta tüdrukule üsna tihti. Ja mõnikord ta kartis, et teised ta mõtteid märkavad. Lüško vähemalt oli juba haisu ninna saanud. Ühel päeval ta küsis Krabatilt, mis temaga lahti on.
Minuga, küsis Krabat, kuidas?
Sa ei võta viimasel ajal üldse kuulda, mida sulle öeldakse. Ma tundsin ükskord kedagi, kellel oli mure tütarlapse pärast. Sellega oli ka seda moodi.
Ja mina, ütles Krabat nii rahulikult ja loomulikult kui suutis. Mina tundsin kord kedagi, kes kuulis rohtu kasvamas, nagu ta ise arvas, aga need olid ainult õled, mis ta peakolus sahisesid.
Musta maagia koolis püüdis Krabat kõigest hingest. Varsti ei jäänud ta enamikust kaaslastes salateadustes enam karva võrdki maha. Ainult Hanso ja Märten olid temast veel üle. Ja Mihhail enne kõike, kes viimasel aastal oli meisterõpilaseks saanud ja kõigist teistest kaugele ette läinud. Meister tundis ilmset rõõmu Krabati innust. Ta kiitis teda tihti ja kannustas tagant ikka samas vaimus jätkama.
Ma näen juba,
ütles ta ühel maiku reede õhtul pärast õppust,
et sa salakunstides kaugele jõuad. Minu hinnangul on sinus selleks soont. Seda tuleb harva ette. Mis sa arvad, kas ma sind muidu oleksin kuurvürsti õukonda kaasa võtnud.
Kravat oli uhke selle üle, et meister temaga rahul oli. Ainult kahju, et tal tihemini võimalust polnud nõiakunstis omandatud teadmisi rakendada.
Seda viga saame parandada,
ütles meister, nagu oleks ta Kravati mõtteid lugenud.
Homme lähed sa Juroga Vittišenausse turule ja müüta musta täku pähe 50 kuldna eest maha. Aga vaata ette, et see loilpea sulle pahandust ei tee.
Teisel päeval läks Krabat Juroga Vittišenausse. Ta mõtles härjamaaklerile kaamentsist ja laiskis vilet. Hobuse paristamine tõotas lõbus tulla. Seda võõrastavam tundus talle, kui ta leidis, et Juro oli murelik ja laiskis pea üha enam norgu.
Mis sul viga on?
Kuidas?
Sa vahid niisuguse pilguga, nagu oleks see võllaminek.
Mis ka iganes ei juhtuks, arvas Juro. Mina sellega toime ei tule, Krabat. Ma pole ennast veel kunagi hobuseks moondanud.
See ei saa nii raske olla, Juro. Ma aitan sind.
Mis minul sellest kasu?
Juro oli seisma jäänud ja vaatas Krabatile kurvalt otsa.
Me moondame minu hobuseks. No tore, sina müüd mu 50 kuldne eest maha ja sellega on lugu lõppenud. Sinu jaoks, Krabat, aga mitte minu jaoks. Aga miks? Üsna lihtsalt. Kuidas saan ma hobuse nahast jälle välja ilma sinu abita?
Ma peaaegu usun, et meister mulle selle supi keetis selleks, et minust lahti saada.
Ha! Ütles Krabat, mis loba sa ajad? Tõsi, tõsi, vaidles Juro vastu. Ma ei tule sellega toime, ma olen selleks liiga tobu.
Seal niimoodi seistes, kõrvad lodus, nina norgus, nägi ta välja nagu täielik hädavares.
Ja kui me osad ümber vahetame, tegi Krabat ettepaneku. Peaasi on, et ta oma raha saab. Siis on see ju meistrile üks ta puha, kes meist kelle maha müüb.
Juro oli õnnelik.
Sa oled nõus seda minu eest tegema, vennas.
Ole nüüd ikka, lausus Krabat. Tõota mulle, et sa mitte kellelegi sõnakestki ei hinga. Muu ei peaks meie jaoks raske olema, ma arvan. Vilistades marssisid nad oma teed edasi, kuni Vittišenau katused paistma hakkasid. Siis pöördusid nad maanteelt kõrvale ühe heinaküüni taha. See on hea koht, siin ei näe meid keegi, kui ma enese mustaks hobuseks moondan, sõnas Krabat. Sa tead ju, et sa mind ühelgi juhul alla 50 kuldna müüa ei tohi ja enne kui sa mu käest annad, võta mul ohelik ära, muidu pean ma eluks ajaks setukaks jääma. Ma oskaksin oma eluga parematki peale hakata.
Ära karda, ma võtan ennast kokku, ütles Juro. Loll olen ma küll, aga nii loll ma ka ei ole.
Ilus, mees sõnast, lausus Krabat. Ta pomises nõiasõnad ja moondas enese mustaks hobuseks, kes oli uhkelt saduldatud ja valjastatud.
Tuhat ja tuline, hüüdis Juro, sa oled ju kõige pesu ehtsam paraadi ratsu.
Hobuse parisnikud Vittišenau laadal ajasid suud silmad pärani, kui nad täkku silmasid ja tulid jooksu jalu ligi.
Mis ta maksab?
50 kuldnat.
Ei läinud kaua aega ja üks hobuse parisnik Pautsenist oli juba peaaegu valmis nõutud summa maksma.
Just sel momentil, kui Juro tahtis hüüda, jääb nii, sekkus keegi võõras härra kauba tegemisse. Tal oli peas Poola müts ja seljas punane hõbedast dressidega ratsakuub. Arvatavasti mõni erru läinud kõrgem sõjaväelane või muidu mõni kõrgemas seisusest isik.
Tema tahab nüüd küll kehva äri teha,
selgitas ta Jurole kähiseva häälega.
Tema tekk on palju rohkem väärt kui 50 kuldnat. Mina pakun temale 100.
Kaupmes Pautsenis sattus raevu. Miks pidi see neetud mees oma nina vahele toppima? Kes ta siis üldse niisugune oli? Keegi ei tundnud võõrast, kes nägi välja nagu aadlik, aga seda polnud. Ainult Krabat tundis. Krabat oli ta kohe ära tundnud, sidemest vasakul silmal ja häälest. Ta puhitas ninasõõrmeid ja tantsiskles siia sinna. Kui ta ainult oleks osanud Jurot hoiatada, kuid Juro ei näinud midagi märkavat rahutusest, mis Krabatit oli vallanud. Ta mõtles ainult 100 kuldnale.
Mis ta veel kõhkleb?
Käis võõras peale. Ta tõmbas oma rahakoti välja, viskas selle poisile. Juro kummardus. 1000 tänu, herra! Järgmisel hetkel hakkas võõras tegutsema. Ta kiskus jahmunud Jurolt ratsutid. Üks hüpe ja juba istus ta Krabati seljas. Ta vajutas talle kannuse niisuguse hooga kubemesse, et Krabat korsates ja tagajalgadele tõusis. Ärge te mul minema, ratsutage herra! Hüüdis Juro. Ohelik, te peate mulle oheliku jätma.
Ei tule kõne allagi,
võõras pahvatas naerma. Nüüd tundis isegi Juro ta ära. Ratsa piitsaga nüppeldas meister Krabatit.
Edasi!
Ja Jurole enam pilkugi heitmata tuiskas ta minema. Vaene Krabat, meister kihutas teda risti ja põiki üle nõmme. Ta ajas teda üle kivide ja kändude, üle hekkide ja kraavide, läbi okas põsastike ja mülgaste.
Ma sind õpetan, kuidas sõna kuulatakse.
Kui Krabat käiku aeglustas, äigas mölder talle piitsaga. Ta endis talle kannusei nii, et poisil valus oli, nagu oleks talle hõõguvad küüned lihasse löödud. Krabat püüdis meistrit seljast maha visata, ta ajas kabjad vastu, ta rebis ratsuteid, ta tõrkus.
Tõrgus on mul vaid,
hüüdis meister.
Mind sa sadulast maha ei saa.
Piitsa ja kannustega murdis ta Krabati vastupanu. Viimane katse ratsanikule vastu hakata ebaõnnestus. Siis loobus Krabat võitlusest ja alistus. Higi voolas tal mööda kaela ja vaht lendas mokkade vahelt. Terve ta keha auras, ta hingeldas, ta värises. Veri voolasta külgedelt ta tundis seda soojana mööda reites sisekülgi alla nirisevat.
Nii, tubli!
Meister võttis jälle Krabati käsile ja ajasta traavi. Paremale galoppi, vasakule galoppi, jälle kerges traavis tagasi, mõnda aega sammu ja siis seis.
Sul oleks võinud lihtsamini minna.
Mölder hüppas hobuse seljast maha ja vabastas oheliku.
Nüüd teed sa jälle inimeseks saaksid.
Krabat moondas enese inimeseks tagasi. Talle jäid piitsavorbid, rebendid, haavad ja sinised plekid.
Need on sulle karistuseks su sõnakuulmatuse eest. Kui ma sulle ülesande annan, pead sa selle täitma nii nagu sind on käestud ja mitte teisiti. Järgmine kord sa mul sama kergilt ei pääse, pea seda meeles.
Polnud mingit kahtlust. Meistril oli oma sõnadega tõsi taga.
Ja veel üks asi.
Nüüd tõstis ta pisut häält.
Keegi ei takista sind juuro kulul oma kannatusi hüvitada. Säh!
Ta surus poisile ratsa piitsa pihku. Siis pöördus ta minekule ja mõne sammu järel tõusis ta õhku, kulliina, kes kiirel lennul silmist kadus. Longates asus Krabat koduteele. Iga paari sammu järel pidi ta seisatama. Jalad olid tina rasked, kõik ta luutkondid valutasid, kõik lihased tegid haiget. Kui ta Vitišenau maanteeni jõudis, istus ta kõige ligema puuvarju puhkama. Kui tüdruk teda nüüd näeks, mida ta ütleks? Mõne aja pärast tuli Juro sörkides mööda teed, arglikult, musta südametunnistusega.
Hei, Juro! Loilbea ehmatas, kui Krabat teda hüüdis.
Sina!
Jah, mina, vastas Krabat.
Juro taganes sammu. Ta osutas käega ratsapiitsale, hoides teist kätt näo ees.
Sa annad mulle naha peale, jah?
Peaksin andma küll, arvas Krabat. Meister igatahes ootab seda.
Siis tee kähku, ütles Juro. Mina olen oma kitli ära teeninud, see on tõsi, ja siis oleks see mul üksiti selja taga.
Krabat puhus endal juuksed laubalt.
Kas minu nahk sellest kiiremini paraneb, mis sa arvad?
Aga meister...
Ega ta mind seda teha käiskinud, vastas Krabat. See oli ainult tema soovitus. Tule siia, Juro, istu minu juurde rohu peale.
Nagu arvad,
ütles Juro. Ta tõmbas taskust mingi puutüki või mis see iganes oli. Sellega joonistas ta ringi ümber koha, kus nad puhkasid. Siis tegi ringile kolm ristimärki ja ühe korrapärase täht viisnurga.
Mida sa seal teed? Tahtis Krabat teada.
Ah, ei midagi,
vastas Juro põiklevalt.
Ainult kaitseks sääskede ja pori kärbeste vastu tead. Ega ma ennast hea meelega kiusata ei lase. Näita ma selg siia.
See peale kääris ta Krabati särgi üles.
Oh, ta on aga meister sinuga hirmsal kombel ümber käinud.
Ta vilistas läbi hammaste ja tuhnis siis oma taskutes.
Mul on siin ühte salvi, ma kannan seda alati kaasas. Retsept on pärit minu vanaemalt. Kas ma määrin sind sellega sisse?
Kui see aitab muidugi.
Arvas Krabat ja Juro kinnitas.
Halba idee see mingil juhul.
Ettevaatlikult määris ta Krabatit salviga. See oli meeldivalt jahe ja valu kadus kiiresti. Krabatil oli tunne nagu kasvaks talle uus nahk.
Et midagi niisugust on olemas, hüüdis ta üllatunult.
Minu vanaema oli lihtsalt tark naine. Sõnas Juro. Meie oleme üldse tark perekond, Krabat, mina välja arvatud. kui ma ainult kujutlen, et sina minu rumaluse läbi oleksid võinud igavesti hobuseks jääda.
Ta võdistas ennast ja pööritas silmi. Jäta järele, palus Krabat. Sa näed ju, et meil oli õnne. Ühel meelel rändasid nad koos kodupoole. Kui nad olid Kooselbruhist peaaegu läbi jõudnud, veidi enne veskit hakkas Juro lonkama.
Sina pead kaasa lonkama, Krabat.
Kuidas nii?
Kuna meister ei pruugi salvist midagi teada saada, keegi ei tarvitse teada.
Ja sina, miks sina ka lonkad, küsis Krabat.
Kuna ma sinu käest ju nüpeldada sain, ära seda unusta.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees, niin vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski korma. Küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. Rõõmuga, siis kõrge